olimpiskie zipšņi. Gunārs Jākabsons par ziemas olimpiskajām spēlēm.
Šoreiz Garmiš-Partenkirchene 1936. Gads, 4. Ziemas olimpiskās spēles. Jā, 4 gadus iepriekš Lake Placidā nepiedalījās neviens Latvijas pārstāvis. Tad uz Vāciju devās nepieredzēti kupla delegācija. 26 sportisti, statajot ārslidošanā, hokejā, daļslidošanā, slēpošanā un kalnu slēpošanā. Taču rezultāti izrādījās krietni vien zemāki, nekā bija cerēts. Ja gadu iepriekš Jānis Andrikssons izcīnīja uzvaru pasaules studentu čempionātā ārslidošanā Sankt Moricā, tad Vācijā goda piedestāls pat sapņos nerādījās. 20 gadus vecais Alfons Bērziņš labāko rezultātu sasniedza 500 metru distancē, un tā bija 14. Vieta, kas izrādījās mūsu sportistu labākais individuālais sniegums Garmiš-Partenkirchenē. Uz daļslidošanu īpaši necerējām, un rezultāti arī bija stipri vien pieticīgi. Atklāšanas parādē 6. Februārī Latvijas karogu nesa hokejists Leonīds Vedējs. Šis fakts un tas, ka 1935. Gadā tika izcīnīta 3. Vieta studentu ziemas spēlēs Sankt Moricā, protams, viesa cerības, bet arī tās ātri izplēnēja. 15 komandu konkurencē latvieši dalīja 13. 15. Vietu. Mas gandarījums bija vien tas, ka izlases aizsargs Arvīds Jurgens kļuva par otro Latvijas sportistu, kurš startējis gan vasaras, gan ziemas olimpiskajās spēlēs. 1924. Gadā Parīzē viņš bija sargājis Latvijas futbola izlases vārtus. Pirmo reizi olimpisko spēļu programmā bija iekļauta kalnu slēpošana, un mūsu valsts pārstāvji, trenējušies vien gaiziņa nogāzēs, bija spiesti samierināties ar ļoti pieticīgiem rezultātiem. No citiem sporta veidiem gribas atzīmēt vienīgi 4x10 km slēpošanas stafeti, kurā 16 vienību konkurencē Herberts Dāboliņš, Pauls Kaņeps, Edgars Grudzītis un Alberts Riekstiņš ieguva 13. Vietu, kas bija labākais latviešu sniegums Garmišā. Kā pieticīgo sniegumu galvenais iemesls tika minēti nepiemērotie laika apstākļi, kādos mūsu sportisti bija gatavojušies šīm olimpiskajām spēlēm. Ziema bija ļoti silta, un daži olimpiskie kandidāti pāris nedēļas pirms spēlēm sniegu pat nebija redzējuši. Šatad iegāza arī disciplīnas problēmas. Komandas veidotājam Robertam Plūmem savukārt pārmeta atklātuma trūkumu sastāva noteikšanā, draugu būšanu, un kā rakstīja laikraksts Rīts, tad dalībnieki ar vislielāko sarūktinājumu stāstījuši par visādiem līdzbraucējiem, kuri skaitījušies it kā mūsu ekspedīcijā un izmantojuši priekšrocības, kuras bija domātas tikai aktīviem sportistiem. 4. Ziemas olimpiskajās spēlēs kopumā piedalījās 646 sportisti no 28 valstīm, un šīs bija pēdējās ziemas spēles pirms 2. Pasaules kara sākuma. Pirmais valstu trīnieks – Norvēģijai 15 medaļas, Zviedrijai 7, Vācijai 6. Bet olimpiskajos apļos atkal tiksimies pirmdienas rītā Latvijas Radio 1.